Kapitulli 7. Apo nuk e dini o vëllezër, po ju flas atyre që e njohin ligjin, se ligji sundon me njeriu për aq kohë sa ai jeton? Për shembull, gruaja e martuar është e lidhur me anë të ligjit me të shoqin për sa kohë ai jeton. Por nëse i shoqi vdes, ajo çlirohet nga ligji i martesës. Kështu pra, nëse gjatë kohës që jeton i shoqi, ajo bashkohet me një burr tjetër, do të quhet shkelse kurore. Por po ti vdes i shoqi, ajo është e çliruar nga ligji, kështu që ajo nuk bën tradhti bashkëshortore, megjithse bashkohet me një burr tjetër. Prandaj, o vëllezrit e mi, edhe ju jeni të vdekur për ligjin nëpërmjet trupit të Krishtit, që të bashkoheni me një tjetër, me atë që u ngjall nga të vdekurit, që të japim fryte për Perëndin. Sepse kur ishim në mish, pasionet mëkatare që lindin nëpërmjet ligjit vepronin në gjymtyrët tona që të cilin fryt për vdekje. Por tani duke qenë të vdekur ndaj atij prej të cilit ishim të pushtuar, jemi çliruar nga ligji që të shërbejmë në frymën e re dhe jo sipas mënyrës së vjetër të ligjit të shkruar. Çfarë do të themi atëherë? A është ligji mëkat? Mos qoftë thënë. Përkundrazi, nuk do ta kisha njohur mëkatin veçse nëpërmjet ligjit, sepse nuk do ta kisha njohur lakmin po të mos thoshte ligji, mos lakmo. Por mëkati, duke marrë shkas nga urdhërimi, krijoi tek unë çdo dëshirë lakmitare, sepse jashtë ligjit mëkati është i vdekur. Dikur unë jetoja pa ligjin, por kur erdhi urdhërimi, mëkati u ngjall dhe u vdiqa. Pash që urdhërimi, i cili do të sillte jetën, më solli vdekjen. Sepse mëkati duke marrë shkas nga urdhërimi, më mashtroi dhe me anë të tij më vrau. Ligji pra, është i shenjtë dhe urdhërimi është i shenjtë, i drejtë dhe i mirë. Pra, a u bë e mirë vdekje për mua? Kur mos ndoft. Përkundrazi, mëkati, që të dukej mëkat, shkaktoi vdekje tek unë nëpërmjet së mirës, që mëkati nëpërmjet urdhërimit të bëj te masë mëkatues. Sepse ne e dim që ligji ka të bëj me frymën, por unë jam prej mishi i shitur si sklav te mëkati, sepse atë që bëj nuk e marr vesh. Sepse nuk bëj atë që dua të bëj, por bëj pikërisht atë që urrej. Por nëse bëj atë që nuk dua të bëj, pajtoj me ligjin duke pohuar se është i mirë. Dhe tani, nuk jam më unë që e bëj atë, por mëkati që banon tek unë. Sepse di që asgjë e mirë nuk banon në mua, do me thënë në mishin tim. Sepse tek unë ekziston dëshira për të bërë të mirën, por nuk mundem ta bëj dot. Sepse të mirën që dëshiroj, nuk e bëj, por bëj të keqen që nuk dëshiroj. Por nëse unë bëj atë që nuk dua, nuk jam unë ai që e bëj atë, por është mëkati që banon tek unë. Pra, duke dashur të bëj të mirën, gjej këtë ligj, që e keqja është e pranishme tek unë, sepse në brendësinë time gjej kënaqësi në ligjin e Perëndisë, por shoh një ligj tjetër në gjymtyrët e trupit tim duke luftuar kundër ligjit të mendjes sime dhe duke më bërë sklav të ligjit të mëkatit që vepron në gjymtyrët e mia. Ç'njeri i mirë jam, kush do të më shpëtoj nga ky trup i caktuar për këtë vdekje? Qoftë falënderuar Perëndia nëpërmjet Jezus Krishtit, Zotit ton. Kështu pra, nga njëra anë unë me mendje i shërbej ligjit të Perëndisë, por nga ana tjetër me mish ligjit të mëkatit.